зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Гоце Атанасов.
Добро утро, почитувани слушатели, во ова издание на вестите на Радио Слободна Европа. Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк. Во почетокот прегледот вести. Лидерите на Европската Унија и на Балканските земји на состанокот во Брисел се согласија околу планот од 17 точки за соработка во справувањето со бранот мигранти кои минуваат низ Балканот. Председателот на Европската комисија Жан-Клод Јункер изјави дека дел од планот вклучува изгрижување на 100.000 мигранти на нивната рута од Грција до Германија. Јункер додаде дека УНХЦР ќе помогне во креирањето места за 50.000 бегалци во Грција и за уште 50.000 места низ земјите од Западен Балкан. Лидерите се договорија и за размена на информации за бегалскиот бран, како и за тоа дека нема да носат еднострани одлуки, чии ефекти ќе имаат негативни последици по другите земји. Европската гранична агенција Frontex ќе ги интензивира активностите на македонско-грчка граница за да обезбедува дали се регистрираат мигрантите. Председателот на Црна Гора Филип Вујанович синоќи изјави дека полицијата не го прекинала саботниот протест на опозицијскиот демократски фронт во Подгорица, туку насилството на протестот. Според неговата оценка, демонстрациите не биле ни демократски, ни мирни, ни ненасилни. На сцена беше обид за насилно влегување во парламентот, рече тој, додавајќи дека било апсолутно јасно дека мотив на организаторите на протестот е спречување на влегувањето на Црна Гора во НАТО. Сирискиот председател Башар Аласат е подготвен да одржи парламентарни и председателски избори со учество на сите политички сили кои сакаат напредок на земјата. Ова го изјави рускиот пратеник Александар Јушченко по неговата средба со Асад во Дамаск. Јушченко го цитираше Асад дека би се кандидирал на изборите доколку сирискиот народ го сака тоа. Сириската државна телевизија во врска со посетата на руската парламентарна делегација на Дамаск објави дека елиминирањето на терористичките групи ќе води до политичко решение во земјата. Полскиот премиер Ева Копач го призна поразот на парламентарните избори откако излезните анкети покажаа дека Консервативната партија на Законот и Правдата ја победи нејзината Граѓанска платформа. Имено оваа партија добила над 240 од 460 места во долниот дом на парламентот, додека коалицијата на Копач само 133 места. Партијата на Законот и Правдата својата кампања ја засноваше врз недоверба спрема Европската Унија и против влезот на земјата во еврозоната. Американскиот подпредседател Џо Бајден изјави дека решил оти нема да се трка за председател на изборите до година, бидејќи, како што рече, нема да победел, а не затоа што ќе нема доволно време за да води кампањата. Во интервју за американската телевизиска програма 60 минути, Бајден ги отфрли сугестиите дека ваквата одлука била донесена во Белата куќа. Во емисијава ќе слушате и за Балканот се соочува со старење на населението и економска миграција, предупредуваат експертите. Во Тетовското средно училиште Моша Пијаде европски искуства за медијација при справување со конфликти. По 25 години во село Косово, во Македонски Брод, повторно почна да работи подрачното училиште. Балканот се соочува со старење на населението, а во речиси сите држави од регионот се случува така наречена економска миграција, која ќе има далекосежни последици. Ова го оценуваат експертите кои во Охрид дебатираа на меѓународна конференција за демографските процеси во овој дел на Европа. Мики Трајковски.
На Балканот има многу низок фертилитет и речиси кај се земји стапката е по 2,1%, односно под границите за обнова на населението, рече Катерина Костадинова Даскаловска, меѓународен експерт за попис.
Тоа значи дека во просек една жена раѓа 2,1 дете, тоа е границата која што треба за проста репродукција на населението. Сите балкански земји се веќе под тој просек.
Даскаловска вели дека поради масовното иселување и засиленото старење на населението, Балканот може да има проблеми со работната сила.
Секако дека придонесуваат економските и социјалните услови, потоа културните услови, традицијата, ставовите спрема семејството, спрема раѓањето на децата, стапување во брак. Сега имаме све повеќе одложено стапување во брак. и тие се исто така причини кои што допринесуваат за понизок фертилитет.
Байрон Кодзамини, председател на Балканската демографска асоциација, вели дека освен Косово и Албанија, сите други држави на Балканот се очуваат со старење на населението.
Косово и Албанија.
Земите од Балканот освен Косово и Албанија се соочуваат со намален фертилитет, односно број на новородени деца, како и со економска миграција која е поизразена во последните 5 години. Дополнително Балканот стана главна рута на мигрантите од Сирија, Ирак и Афганистан, кои тука проаѓаат кон западноевропските држави. Од демографска гледна точка ситуацијата не е добра, но едновремено треба да се напомене дека Балканот не се разликува многу во однос на ова прашање од земјите во Европа кои исто така се соочуваат со низок фертилитет и миграција. Што се однесува до миграциите на населението во рамки на една држава, тие податоци варираат од Албанија и Косово, каде се бележи миграција на населението од целата во градовите, додека спротивна е ситуацијата во Грција или Романија, каде луѓето се повеќе бегаат од градовите и одат да живеат во селските средини, Великот Заманис. За Радио Слободна Европа од Охрид, Миги Трајковски.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Во Тетовското стручно средно училиште Моша Пијаде се одвива заедничка настава на класови со различен наставен јазик. Тоа сега се прави и во соработка со норвешки врсници, исто така од повеќе етнички заедници. Целта е да се направат училишни тимови за медијација при справување со конфликти. Александар Самарджиев.
Петгодишното искуство со интегрираното образование, односно заедничка настава на ученици од различни наставни јазици, Тетовското средно стручно училиште Моша Пијаде го надополнува и на европско ниво. Сега учениците и наставниците стекнуваат нови искуства, поточно вештини за организирање медијација, односно помирување меѓу раскарани ученици, како што тоа се прави во училиштата во Европа. Учествуваат во проектот програмата на Европската унија за образование Erasmus Plus со училиштето Кубен од Осло во Норвешка.
Сме сакаме да направиме училишни тимови за медијација, каде што учениците учествуваат во справувањето со конфликтите. После март останува ширење на она што сме го научиле од другите училишта, имплементација во нашето училиште.
Вели Небојша Трпковски, професор од Тетовското училиште. Норвешкото училиште има слични карактеристики како Тетовското. Ние сме мултикултурно училиште. Имаме многу случаеви на решени конфликти во училиштето. Ги учиме да работат како медиатори, да комуницираат искарани ученици со медиатор. Тоа е ново училиште со 12.000 ученици со 30 до 40 различни националности и малцински групи, вели професорот Аксел Оберт. Учениците од двете земји во два наврати се среќаваат во Тетово, а треба да има и посета во Норвешка. Сите истакнуваат дека научиле многу нови работи како во стекнувањето на вештини околу медијацијата, а воедно и за запознавање на различните култури. Имаме искуство како да најдеме миролјубиво решение во конфликт, кога има несогласување во демократски начин. Учиме како да бидеме единствени, како да ги надминеме малите проблеми, наместо да имаме омраза едни кон други. Јас сум со потекло од Афганистан. Норвешка е мојот втор дом сега. Имаме рутина да го тргнеме конфликтот од учениците. Се прави разговор со секој посебно. Ги прашуваме како се чувствуваат околу тоа што мислат. Нема обвинувања, само си ја кажуваат својата страна од конфликтот.
Ја научивме нешто за нивната култура, научивме повеќе за нив, се здруживме со нив.
Велат учениците од двете училишта, инаку сите во четврта година. За Радио Слободна Европа од Тетово, Александар Самрчиев.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Во Битола има пренатрупаност на наставниот кадар, како што вини опозицијата во Обштинскиот совет, или пак има успешно справување со невработеноста, како што оценуваат од владеачката ВМРО-ДПМНЕ. Опозицијата вели дека станува збор за партиски кадри и за прикажување фиктивни часови. Жанета Здравковска.
Бурна дискусија се разви во Битолскиот совет околу состојбите во образованието.
Имате четворица сменоводители. Во училиште каде што имате директор, еден заменик директор со цело работно време, имате еден заменик директор со половина работно време, имате четворица сменоводители. Имате професор кој што останува со недостиг на часови во средно училиште по македонски јазик, му дава 5 часа да надополни како сменоводител. Значи, ние зборуваме за фиктивни часови.
Изјави Наташа Петровска, советник од СДСМ, таа продолжи да набројува.
Практичната настава се дели во група од по 3-4 ученици за да се исполни фонд. Имате ситуација во училиште каде што наставник по техничко образование со неопределено работно време добива дел од часовите, се вработува наставник со определено работно време, зема дел од часовите по техничко образование, а оној кој што е на неопределено работно време, остатокот работно време го обавува со активности во библиотека. Во училиште каде што по систематизација имате 20 библиотекари,
од советничкото мнозинство начело со ВМРО-ДПМНЕ обвинија дека советниците од опозицијата ја злоупотребиле својата функција и ги испитувале директорите на училиштата за вработениот кадар.
Представниците на опозиција, буквално училиште по училиште, испитувајќи ги како на испитна клупа на некаков специјален обвинител, ги прашуваа директорите колку вработени има, кој вработен со каков договор е, колку часови има во неговото училиште, колку бројат стручните служби, така прашањето и стравот и кај директорите, а особено кај вработените во училиштата, се подготвувате за јадење живи луѓе. Затоа правите попис на вработените образование. Како Боже ќе победите?
Нашите дискусии нема да речат дека имаме натрупаност на училиште од кадар, не. Туку дека оваа влада успешно се справува со невработеноста, со бројка која вкупно во годините наназад носи рекордни 6 цифри.
Изјавија советниците од ВМРО-ДПМНЕ Благоја Шакливски, Виолета Ковачевиќ. За Радио Слободна Европа од Битола, Жанета Здравковска.
Бидете наш гостин и посетете ја.
slobodnaevropa.mk
По 25 години во село Косово во Македонски Брод повторно почна да работи подрачното училиште Свети Климент Охридски. 70-тината жители се надеваа дека тоа ќе придонесе за зголемување на наталитетот меѓу младите брачни парови во селото. Репортажа на Моника Талеска.
70-тина жители на село Косово во општина Македонски Брод се радуваат затоа што по 25 години деновиве повторно почна со работа подрачното училиште Свети Климент Охридски.
Предходно немаше ни врати ни прозори, сето беше оштетено, значи внатре беше сето, кровот не му тинеше воопшто, значи течеше, значи немаше никакви услови.
Вели Горан Ангелковски, жител на селото. Родителите се презадоволни бидејќи нивните деца сега нема на дошти во зима да патуваат до Самоков, туку ќе останат да учат тука во селото.
Имам три деца, две девојчиња, еден син. Сите сакам децата учат овде, не Самоков. Самоков многу далеко. Има снег 1 метар.
Вели Мимоза Мицковска, една од младите мајки кои што дошле од Албанија овде да формираат семејство. А во селото Косово има многу семејства чии домаќинки се од Албанија. Пажителите се надеваат дека отворањето на ново училиште ќе го поттикне наталитетот во селото.
Нови брачни парови овде сега се 6. Од Албанија има 4, 2 од Сотиниково 6 и уште една има сега Бргос пред една нела 2 уште еден брачен пар исто и тоа од Албанија. Се женети, а немаат уште деца, затоа што тука ќе се насплемуваат децата да ќе бидат повише него што беа досега.
Вели Цветислав Стојковски, жител на Косово. Во моментот во училиштето учат 4, а во година бројот на ученици ќе биде двојно поголем.
И секоја наредна учебна година од она од евиденцијата што имаме, значи ќе се зголемува бројот на учениците. И се надеваме дека со отворањето на ова подрачно петгодишно училиште, младите луѓе што се останати во село во Косово, ќе останати понатаму.
Вели Тони Ставријски, директор на Општинското основно училиште Свети Климент Охридски од Македонски Брод. Општината пак вложува напори, не само во селото Косово, туку оптимални услови за настава да создаде во сите населени места каде што има училишта.
Локалната самоуправа извојува средства во текот на секоја година по повеќе од 2 милиони денари за одржување на училиштата и обнова, и можам да кажам дека нашите училишта во Општина Македонски Брод се едни од најдобрите и најсочувани училишта во Република Македонија.
Истакнува градоначалникот Милосим Војнески. За Радио Слободна Европа од село Косово, Моника Талеска.
Тоа беше се во ова издание на вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Прага со вас беа Александар Макарич и Гоце Атанасов. До слушање.